Dobrý deň, pekne vás všetkých vítam na dnešnej tlačovej konferencii k analýze slovenského finančného sektora za prvý pol rok roku 2011. Rada by som vám predstavila predstaviteľov Národnej banky Slovenska pre útvar dohľadu pre finančný trh. A prezentáciu, respektíve analýzu vám uvedie pán výkonný riaditeľ útvaru pre dohľad pre finančný trh, pán Vladimír Dvořáček. Taktiež prítomná a teda na vaše otázky bude odpovedať aj pani riaditeľka odboru regulácia finančných analýz, pani Julia Čilíková. A ďalej by som vám rada predstavila vedúceho oddelenia analýz z hľadiska obozretnosti na makroúrovni pána Mareka Ličáka. On vám predstaví potom samotnú analýzu v prezentácii. A teraz by som poprosila pána výkonného riaditeľa Dvořáčka o jeho príhovor.
Dobrý deň, vážené dámy a páni, dovolte, aby som uviedol našu analýzu slovenského finančného sektora za prvý pol rok 2011, ktorú zajtra zverejníme na našej webovej stránke. Je príležitosť pri zverejní tejto analýzy poskytnúť niekoľko zásadných informácií o stave nášho slovenského finančného sektora, tak ako ho vidí Národná banka Slovenska. V prvom rade chcel by som na úvod povedať niekoľko úvodných slov k vývoju v globálnom ekonomickom prostredí, ktoré ovplyvňuje potom samozrejme aj situáciu na slovenskom finančnom trhu. V ďalšej časti budem hovoriť o slovenskom finančnom trhu a potom budeme na základe prezentácie hovoriť aj o konkrétnych číslach a trendoch, ktoré Národná banka v tejto oblasti vidí. Čo sa týka globálneho ekonomického prostredia, pokiaľ ešte sme hodnotili túto situáciu koncom roka 2010, hovorili sme o pomerne pozitívnych trendoch v makroekonomickom vývoji a o náznakoch stabilizácie. Ovšem v priebehu prvého polroka, teda v hodnotenom období, sa situácia začala podstatne meniť a potom po skončení tohto obdobia, najmä v mesiacoch júl, august a september, došlo k podstatnému zhoršeniu situácie vo viacerých oblastiach. Chcel by som teraz o tom hovoriť trochu podrobnejšie. Predovšetkým boli sme tu svedkami toho, že bola vystupňovaná dlhová kríza v eurozóne, tu je to epicentrum tých problémov a došlo k prenosu týchto problémov len z tých problémových krajín, o ktorých sme vedeli aj na niektoré ďalšie. Vznikli tu vážne obavy o udržateľnosť tejto situácie v týchto ďalších štátoch a začalo sa to prejavovať aj na bankových sektoroch týchto štátov. Tento výrazný náraz neistoty potom spôsoboval tie problémy na globálnych finančných trhoch, ktorými sme boli konfrontovaní a o ktorých vieme. Treba ešte povedať, že je to aj ďalší negatívny element a to sú aj obavy o pokles globálneho ekonomického rastu. Toto sú teda tie tri elementy podstatné, ktoré sa tu objavili a naďalej teda aj pretrváva obava o zdravie európskych bank. Pokiaľ sa týka vývoja na slovenskom finančnom trhu, tento bol, pokiaľ hodnotím, je prvý pol rok ešte iný a výrazne tieto trendy na ňom nebolo cítiť. Boli tu len tie neistoty, ktoré som spomínal na globálnych finančných trhoch, ale väčšina sektorov finančného trhu ešte v období roku prvých 6 mesiacov roku 2011 zaznamenávala pozitívne trendy a rasty. Dôvodom, prečo tomu tak bolo, bola orientácia nášho slovenského finančného systému prevažne na slovenskú ekonomiku a prevládali aj pozitívne údaje a prognózy o ekonomickom vývoji, o ekonomickom raste na Slovensku. Ďalším by som prešiel k niekoľkým podrobnejším informáciám, čo sa týka trendov v slovenskom bankovom sektore, ktorý pokladáme z hľadiska fungovania finančného systému za kľúčový. Čo sa týka finančnej pozície slovenského bankového sektora, táto finančná pozícia odráža schopnosť odolávať prípadným negatívnym šokom. Veľmi dôležitým ukazovateľom vo finančnej pozícii je ziskovosť. Treba povedať, že ziskovosť sa v sledovanom období zlepšila, pričom tu bol vykázaný medziročný nárast takmer 80%. Boli to aj isté jednorazové vplyvy, ktoré keď odrátame, tak môžeme konštatovať, že bez týchto vplyvov by ziskovosť v sektore stúpla o 50%. Čiže konštatovali sme tu pozitívny vývoj, ktorý bol do veľkej miery spôsobený najmä poklesom nákladov na zlyhané úvery. Čiže to bolo prejavené, tam boli konkrétne prejavené tie pozitívne trendy. Čo sa týka kapitálovej primeranosti, kapitálová primeranosť bank je na dostatočnej úrovni a výrazne sa v prvom pol roku nemenila. Takisto treba povedať, že tu mal významný vplyv aj to, že bol 50% zisku, ktorý bol vyprodukovaný v roku 2010, bol ponechaný v bankách na posilnenie vlastných zdrojov. My sme zaviedli isté regulačné zmeny, ktorými sme zaviedli nové odpočítateľné položky od vlastných zdrojov, čiže došlo k sprísneniu regulácií a ten náraz bol čiastočne kompenzovaný touto sprísnenou reguláciou, ale treba povedať, že to ponechanie zisku v bankovom sektore bolo veľmi významné a pozitívne. Pokiaľ ide o nejaké trendy v bilanci bank, stále ešte v prvom polroku sme hovorili o raste aktív. Tento rast aktív bol spôsobený najmä vývojom v sektore domácnosti. Sektor domácnosti sa vyvíjal veľmi pozitívne, pokračoval tu náraz nových úverov. Boli poskytované nielen na refinancovanie, ale boli tu aj nové úvery a takisto tu bol veľmi priaznivý vývoj úrokových sadzie pre klientov, preto ten pozitívny vývoj. Pokiaľ by sme hodnotili už podnikový sektor, to hodnotenie nie je také pozitívne a tu sme trošku opatrení pri tom hodnotení. Boli tu síce pozitívne signály, ale čo sa týka úverových štandardov, tieto banky zachovajú stále pomerne veľmi prísne. Čiže pokiaľ by sme hovorili o nejakom kreditnom riziku, a môj kolega potom bude hovoriť o tom podrobnejšie, tak v oblasti kreditného rizika objem zlyhaných úverov poskytnutých domácnostiam klesal, čiže tu máme istý pozitívny vývoj, avšak ten výhľad do budúcnosti s ohľadom na tie globálne vplyvy je skôr negatívny. Národná banka Slovenska každoročne v rámci tejto správy vykonáva aj makrostresové testovanie finančného sektora, čiže dvakrát ročne. Vykonali sme ho aj tentokrát a presvedčili sme sa, že v danom období aj pri tých stresových scénároch vykazoval slovenský finančný sektor dobrú odolnosť proti týmto krízovým scénárom. Pokiaľ ide o ďalšie sektory, nebudem o nich hovoriť podrobnejšie, len sa v rýchlosti zmiením o tom, že hodnotili sme takisto aj sektor poisťovní, kde v sektore životného poistenia pretrváva stagnácia v oblasti neživotného poistenia. Je tam isté zlepšenie, ale nie významné. Významným prvkom tu bolo zníženie škodovosti. Pokiaľ ide o vývoj v starobnom dôchodkovom sporení, tu neboli žiadne významné zmeny a to zloženie portfólií fondov v druhom pilieri ostáva stále konzervatívne. V doplnkovom dôchodkovom sporení pokračuje pokles sporiteľov, ale čo sa týka portfólií, je tu isté preskupenie smerom od dlhopisov k bankovým vkladom. Sektor kolektívneho investovania zaznamenal odliv prostriedkov, a to hlavne koncom pol roka aj v nasledujúcich mesiacoch júl a august. Takže pokiaľ by sme hodnotili všetky tieto trendy, všeobecne v slovenskom finančnom sektore prevažovali pozitívne tendencie, avšak v tomto sledovanom období sa začínali výraznejšie prejavovať negatívne vplyvy, ktoré prichádzali ohľadom globálneho ekonomického vývoja. A teda tie naše predikcie do budúcnosti sú skôr veľmi opatrné a vo všetkých oblastiach vlastne signalizujeme istý nárast rizik. Ďakujem za pozornosť.
Ja ďakujem veľmi pekne pánovi výkonnému riaditeľovi Dvořáčkovi za jeho úvodné slovo a poprosila by som pána Líčaka o prezentáciu.
Dobre, ďakujem pekne za slovo. Pán Dvořáček už vlastne načrtol tie základné trendy, ktoré sme videli v slovenskom finančnom sektore v prvom polroku 2011. Ja sa pokúsim len detailnejšie popísať tieto trendy, prípadne poukázať na čísla, pretože to je pravdepodobne pre vás zaujímá. Pomerne detailne sme hovorili o tom, aký vývoj sme videli na globálnych finančných trhoch alebo makroekonomickom vývoji v zahraničí. A charakterizuje to asi jedno slovo, a to je neistota. Výrazne stúpla neistota, najmä na konci prvého polroka. Analýza pokrýva aj najnovšie mesiace, to znamená hlavne júl a august, čiastočne aj september, a tam vidíme, že tá neistota naďalej rástla. Pričom ide o kombináciu viacerých faktorov. Spomínali sme hlavne nárast krízy štátov, to znamená riziko štátnych dlhopisov, to sa kombinovalo s rizikom európskych bank. To, čo následne, a to už pán Dvořáček spomínal, sa zvýrazňovalo, to bolo riziko zoslabenia alebo spomalenia globálneho ekonomického rastu. Podstatná informácia je to, všetky tieto tri rizika sa navzájom kombinovali a v určitej miere sa aj doplňali. A to vytváralo práve tú neistotu alebo tú špirálu neistoty. Dobre, v ďalšej časti by som už hovoril konkrétne o našom slovenskom finančnom sektore. A podstatná informácia je to, že napriek tomu, že hovoríme o negatívnych trendoch na globálnej úrovni, podstatná informácia je to, že v prvom polroku 2011 slovenský finančný sektor zaznamenal väčšinou pozitívne trendy. Takže to je tá podstatná vec. A rástli aktíva. Aktíva rástli takmer v všetkých sektoroch, teda vo väčšine sektorov, ale čo je podstatné, rástla aj ziskovosť. A tá ziskovosť v mnohých sektoroch bola vyššia ako pred rokom, ako minulého roku alebo v roku 2009, čiže jednoznačne vidíme pozitívne trendy vo finančnom sektore. Ďalej by som prešiel konkrétne k jednotlivým sektorom. Prvý a ten najdôležitejší segment je sektor bankový. To je podstatná časť nášho finančného sektora. A v tomto sektore v prvom polroku do veľkej miery dominovali úvery domácnostiam. Čiže sektor domácnosti sa stáva stále významnejším pre bankový sektor a v prvom polroku sme videli pomerne výrazný nárast nových úverov na bývanie. Postupne to kumulovalo, čiže najmä apríl, máj a jún sme videli výrazné nárasty a práve pri raste nových úrov sme videli ešte vyššie prínosky ako v predkrízovom období, teda v roku 2008. Dôležité bolo, že nerastli len nové úvery na refinancovanie, pretože to bolo to podstatné, ale začali rásť nové úvery, ktoré boli poskytnuté novým klientom. To znamená, išlo to už aj reálne do ekonomiky. A tým som vlastne už aj naznačil, čo sú hlavnými faktormi tohto vývoja. Prvý faktor je obdobie nízkych úrokových sadzieb. To znamená, veľa domácností využívalo toto obdobie a refinancovalo sa pri nízkych úrokových sadzbách. Ešte stále vidíme priestor, pretože ten rozdiel medzi úrokovými sadzbami na staré úvery, nové úvery ešte stále existuje. Takže pravdepodobne ešte domácnosti budú pokračovať v tomto trende. A ďalšia podstatná vec je, že aj v prvom pol roku 2011 pokračovala pomerne silná konkurencia na tomto trhu. To znamená, to, čo sme videli už na konci roka 2010, konkurencia pokračuje a prejavilo sa to, hádam, najvýraznejšie pri úrokových sadzbách. Pripravili sme tento graf, teda ak máte možnosť vidieť na pravej strane, kde vidíte, že tie skutočné sadzby, ktoré banky dosadzovali, za ktorých poskytovali úvery, boli veľakrát boli nižšie, ako sú odhadované sadzby. Máme určitý model, ktorý odhadujú na základe fundamentov a pravdepodobne tie sadzby mali byť podstatne vyššie ako banky, za aké banky poskytovali úvery. V tomto sme aj výnimka v porovnaní s inými štátmi v Európskej únie, čiže tu sa jednoznačne prejavuje tá silná konkurencia medzi bankami. A zaujímavá situácia bola aj na trhu vkladov, podobne ako pri úveru, aj tam bola silnejšia konkurencia. A od začiatku roka 2010 sa to prejavilo najmä zo strany malých a stredných bank. Na konci prvého pol roka 2011 do tohto boja výrazne zasiahli práve veľké banky. Máte možnosť vidieť, že hlavne pri dlhodobejších terminovaných vkladoch tieto väčšie banky zvyšovali sadzby a znova získavali väčšie podiely. Výrazne v tom im pomohla aj väčšie redemácie v kolektívnom investovaní, ktoré prispeli k tomu, že vklady, hlavne dlhšie terminované vklady v bankách rástli. Ďalej by som konkrétnejšie hovoril o kreditnom riziku v sektore domácnosti. Pán Dvořáček už naznačoval, že toto kreditné riziko, ak to meriame cez objem zlyhaných úverov, teda to, čo banky pocítili, aké straty, to pokleslo. Je to pozitívne, dokonca keď si zoberieme okolité štáty, to riziko ráslo, kým na Slovensku klesalo. A podľa nášho názoru ľuďom výrazne pomáhali nízke úrokové sadzby. To znamená, veľa ľudí si prefinancovalo úvery alebo malo úvery s krátkou fixáciou a to, že je obdobie nízkych sadzieb, to im znížilo splátky úverov. Čiže do veľkej miery práve z toho ťažili a kvôli tomu pokleslo kreditné riziko domácnosti. Ten výhľad je však otázny a súvisí hlavne s tým, čo sme hovorili na začiatku, s určitou projekciou ekonomického vývoja alebo s rizikami, ktoré sa za tým skrývajú. A tam preto dávame určitý otáznik a hovoríme o možnom náraste kreditného rizika v bankách. Kreditného rizika domácnosti v bankách. A ďalej by som stručne povedal niečo o úverovaní podnikov. A tam sme videli určitú zmenu. Ak si pamätať, v predošlej analýze sme väčšinou hovorili o poklese alebo minimálnom raste stagnácii. A teraz prvýkrát hovoríme o miernom náraste. Úvery medziročne stúpli o takmer 8%. Ale znova by sme chceli upozorniť, že nie je to niečo plošné. Prejavilo sa to iba vo vybraných sektoroch, špecifických sektoroch. Zatiaľ sme to výraznejšie nevideli na tých tradičných sektoroch ako stavebníctvo alebo priemysel. A čo je podstatné, keď sme hovorili o týchto problémoch s bankami alebo s podnikmi, podstatné to, že či podniky alebo banky sú stále pomerne opatrné. A súvisí to do veľkej miery práve s tým makroekonomickým vývojom, očakávaným makroekonomickým vývojom. V tomto súlade môžeme komentovať aj vývoj kreditného rizika podnikov. Na jednej strane sme videli zlepšenie finančnej pozície podnikov od začiatku roka 2011. Na druhej strane je tá veľká neistota. Vidíme, že napriek zlepšeniu veľa tých ukazovateľov je ešte stále za predkrízovými úrovňami. Čo je dôležité, určité meké indikátory, ktoré hovoria o nálade v podnikoch, sa začali zhoršovať. A väčšinou sa tieto indikátory následne prejavia na určitých tvrdých indikátoroch, napríklad tržba alebo nových objednávkach. Takže preto aj hovoríme, že ten výhľad pre kreditné riziko podniku je skôr otázny alebo skôr negatívny. A čo sa týka investícií do cenných papierov v bankovom sektore, táto pomerne významná časť investícií alebo portfólií bank neprešla nejakými výraznými zmenami, takže tam môžeme len potvrdiť, že poklesli investície do gréckych dlhopisov. Slovenské štátne dlhopisy tvoria naďalej podstatnú časť investícií bank. To je podstatné, čiže aj konzervatívne investovanie bank do týchto kategórií aktív. A z pohľadu finančnej pozícii bankov sektora pán Dvořáček už naznačil výrazné zlepšenie. Môžem len potvrdiť 80% narast ziskovosti bankového sektora. Znova treba ale potvrdiť alebo pripomenúť, že ak by sme očistili jednorazové vplyvy a išlo hlavne o predaj cerských spoločností alebo určité predčasné vyplácanie dividend, tak bez týchto vplyvov by zisk stúpol len o 50%. Ak to porovnáme medziročne, banky ťažili najmä z toho, že naďalej pokračoval nárast úrokových príjmov, a keď už bol podstatne, alebo bol nižší, ako sme to videli predtým, tam už sa začínala prejaviť práve tá vyššia konkurencia na trhu retailu. A čo je dôležité, klesalo kreditné riziko. To znamená pokles, alebo teda zlepšovanie ekonomického výhľadu, ale vlastne teda nevýhľadu, pardon, ale ekonomického rastu v prvom pol roku sa prejavilo na tom, že klienti či domácnosti alebo podniky v lepšej miere splácali úvery a tým pádom banky mali nižšie náklady na pokrývanie týchto úverov. V prípade kapitálovej primeranosti, ako sme už naznačovali, tá sa výrazne nemenila, ale pozitívne hodnotíme to, že veľká časť zisku, 50% zo zisku vytvoreného v roku 2010, ostalo v bankách v forme kapitálu, to znamená pokrytie možných strát alebo negatívneho vývoja. Na druhej strane prijali sme určité opatrenia v zmenách regulácií, ktorých cieľom je to, aby riziko bolo dostatočne pokryté, a tieto opatrenia viac menej boli zhodné s nárastom nerozdeleného zisku, ktorý som spomínal. To výsledkom je, že kapitálová primeranosť bankov sektora sa viac menej nezmenila a ostala na relatívne vysokých úrovniach, to znamená 12,7%, vysoký hlavne v porovnaní s európskym priemerom. A ďalej by som stručne len spomenul vývoj v ostatných sektoroch, stručne kvôli tomu, lebo nedošlo k nejakým výrazným zmenám. A v sektore poisťovní pokračovali zmeny, hlavne týkajúce sa poklesu technického poistenia v životnom, technického poistného v klasickom životnom poistení, naďalej pokračovala rast unit link poistenia. V neživotnom poistení došlo k určitej zmene, mierne sa oživil rast technického poistenia, najmä rástlo poistenie majetku. Celkový zisk, tak ako sme už spomínali na začiatku, vzrástol a medziročne vstúpilo 70%. Dôchodkovom sporení nedošlo k výrazným zmenám. V druhom pilíri dôchodkového sporenia prakticky nemenilo sa ani výrazne štruktúra portfólií, výkonnosť bola pomerne nízka, dosiahli 1,3%. V treťom pilíri dôchodkového sporenia môžeme len povedať, že došlo k určitej zmene štruktúry, kde nahrádzali tieto fondy dlhopisové investície akciovými investíciami, čo sa následne prejavilo aj na výkonnosti niektorých fondov. A v kolektívnom investovaní, ako sme už naznačili, ten začiatok pol roka neprinesol výrazné zmeny. K zmenám dochádzalo už na konci pol roka a hlavne v máji a v júni došlo k redemáciám, teda výberu svojich peňazí z peňažných a dlhopisových fondov a následne júl a august sa to prejavilo hlavne pri tých rizikovejších, to znamená, boli to akciové indexy, fondy fondov alebo niektoré pocítili už ten negatívny vývoj na finančných trhoch. Takže hlavne júl a august sme videli výraznejšie výpredaje alebo redemácie v podielových fondoch. Výkonnosť máte možnosť vidieť. Na konci prvého pol roka pozitívnu výkonnosť mali viaceré fondy, ale medziročne došlo, alebo od začiatku roka došlo k poklesu. Ďalej by som stručne naznačil, aké boli trhové rizika vo finančnom sektore, teda hlavne v týchto ostatných sektoroch. A výraznejšie boli, hádam, teda v porovnaní s inými, boli iba v poisťovniach, aj to bola iba citlivosť na nárast kreditných spredov alebo nárast úrokových sadzieb. A v druhom pilieri nebolo žiadne významné riziko. V treťom pilieri to bolo hlavne akciové riziko, to je to, čo som spomínal, kde dochádzalo nahrádzaniu dlhopisov akciovými titulmi. V prípade podielových fondov to bolo extrémne heterogénne a súviselo to s tým, že je tam veľký rozdiel medzi fondami z pohľadu investovania, ale najcitlivejšie boli práve tie, ktoré mali vystavenie voči akciovým titulom. Pán Dvořáček už spomínal, že robím pravidelné makrostresové testovanie. Stručne len k týmto scenárom použili sme dva stresové scenáre. Prvý, kríza štátov počíta s ekonomickým poklesom na Slovensku a je to kombinované s výrazným nárastom neistoty na trhu štátnych dlhopisov. To znamená, predpokladáme nárast spredov pri vybraných kategóriách štátnych dlhopisov. Ten druhý stresový scenár predpokladá jednak ekonomický pokles, ale je kombinovaný s nárastom inflácie a nárastom úrokových sadzieb. To znamená, sú to odlišné scenáre, ktoré hodnotia citlivosť na odlišné faktory. Aký bol teda výsledok stresového testovania? Najprv na bankový sektor. Celkovo bankový sektor sa nám ukázal ako veľmi odolný v tomto stresovom testovaní. Kapitálová primeranosť bankov sektora dokonca pri stresových testoch výmierne stúpla a súvisí to s tým, že banky aj v týchto časoch mali byť schopné generovať zisk. Dôležitým momentom pre stabilitu bankového sektora je aj to, že kapitálová primeranosť bankov sektora je na relatívne vyšších úrovniach, takže z toho aj banky čerpali. Podobne ako v minuloročnom alebo koncoročnom stresovom testovaní, najvýznamnejším rizikom je kreditné riziko podnikov, ale pri scenári ponuková inflácia, čo znamená, čo je kombinácia ekonomického poklesu, nárastu nezamestnanosti s nárastom úrokových sadzieb, sa nám ako výraznejšie ukázalo riziko domácnosti. To je niečo, čo sme už tvrdili aj v koncoročnej analýze. V prípade ostatných sektorov môžeme len spomenúť výraznejší dopad najmä na podielové fondy a týkalo sa to už spomínaných akciových investícií. Pri ostatných fondoch nepredpokladám výraznejší dopad aj týchto stresových scenárov. Dovolte mi nakoniec zhrnúť základné body tejto analýzy. Ako už sme spomínali, ten prvý pol rok z pohľadu finančného sektora bol pozitívny. Náraz aktív, náraz ziskovosti, a veľmi pozitívne to bolo aj v bankovom sektore, kde rásol najmä sektor retailu. Videli sme určité oživenie pri financovaní podnikov. Z pohľadu finančnej pozície sme videli takisto zlepšenia, to znamená výrazný náraz ziskovosti a neúplne výrazný náraz kapitálovej primeranosti, ale čo je dôležité, boli niektoré ďalšie rizika dodatočne pokryté. Takže to vnímame ako pozitívne. A čo ešte dôležité, v prvom polku kleslo kreditné riziko, či už v domácnosti a takisto mierne aj pri podnikovom sektore. A v ostatných sektoroch môžeme vybrať tie základné veci, a to hlavne stagnácia životného poistenia, ktoré pokračovalo, a podiel objemu aktív, hlavne na konci roka a v júli, v auguste v kolektívnom investovaní. Takže z našej strany asi všetko, ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne aj pánovi Ličákovi za prezentáciu a teraz by som vás poprosila o otázky. Nemáme žiadne otázky. Aha, páči sa, vás nevidel.
Adrián Bobok, ČTK. Spomínali ste, že je možnosť nejakého rizikového vývoja do budúcnosti, že tie predikcie nie sú také optimistické. Dalo by sa to nejako vyčísliť, respektíve aké prvé dopady očakávať, ako sa to prejaví, povedzme, na kondícii finančného sektora? A druhá otázka, ako sa zmenila pozícia slovenského finančného sektora voči cenným papierom vydaným Gréckom za prvý pol rok? Či tam došlo k nejakým zmenám? Ďakujem pekne.
Dobre, skúsim s tou druhou. A priznám sa, nemám to číslo presne tu, ale ako sme povedali, to vystavenie voči Grécku, to pokleslo. To sme na to... Asi o 5%, takže to je dôležité, vystavenie voči Grécku pokleslo. A tá prvá otázka, táto analýza nepracuje s nejakými negatívnymi predikciami, čo sa týka vývoja ekonomiky. Skôr hľadáme rizika za možným vývojom. Minulý týždeň ste mali možnosť počuť oficiálnu predikciu Národnej banky, s ktorou pracujeme. To, čo hľadáme určité rizikové miesta. Zatiaľ sme nekvantifikovali, je to veľmi ťažké kvantifikovať, aký dopad by to mal finančný sektor, aký presný dopad. Jediná taká kvantifikácia je vlastne stresové testovanie a to, ako sme ukázali, aj pri negatívnom vývoji neočakáme výrazný dopad na finančnú stabilitu na Slovensku.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Dobrý deň, Mendel z Hospodárskych novín. Chcem sa spýtať, či a ako môžu zasiahnuť problémy materských bank, povedzme v Taliansku a Francúzsku, naše dcérske banky na Slovensku.
Budem odpovedať na túto otázku. Áno, sme svedkami toho, najmä u tých bank, ktoré vidíme, ako klesajú ceny akcií na svetových burzách. Treba zdôrazniť jednu základnú vec. Pri tej regulácii finančného trhu, ktorá je dnes platná, to znamená v našom zákone o bankách, ale aj v európskej legislatíve, tie banky, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, sú súčasťou slovenského finančného sektoru, sú samostatné právnické osoby, ktoré pracujú na základe licencie, ktorú vydala Národná banka Slovenska. Čiže pokiaľ aj vidíme napríklad zníženie ratingu nejakej materskej banky, toto nemá priamy dopad na tú banku. A ak aj naša banka, povedzme, má tiež znížený rating, vyplýva to z toho, že tá materská banka má znížený rating. Pokiaľ ide o dopad na klientov, tento dopad na klientov nie je významný, nie je priamy a nie je významný, nemá to žiadny dopad na zmluvné vzťahy našich klientov ani na bezpečnosť ich vkladov.
Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku poprosím. Takže asi nemáme žiadne ďalšie otázky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a prajem vám ešte veľmi pekný deň. Materiály sú k dispozícii, kolega vám rozdá materiály a na webovej stránke bude analýza zverejnená celá zajtra ráno o 9:00 hodine.